Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Men Adiba Qodiriy, Tarixning o'chmas kunlari kundalik eshitirishi bilan sizning xizmatingizdaman. Bugun juma, Hijriy shamsi 1395 yil, Deyr oyining 3-si, Hijriy qamari 1438 yil, Rabiul avval oyining 23-si va milodiy hisob bilan 2016 yil, dekabr oyining 23-kunidir. Bundan 1237 yil muqaddam Hijriy qamari 201 yil Rabiul avval oyining 23-sida 8-chi imom Imom Rizo alayhi salomning aziz singillari Hazrat Ma'suma salomullohi alayho Qum shahriga kirib keldi. Imom Rizo alayhi salomni Marv shahriga surgun qilganlaridan 1 yil o'tgach, u Hazratning singillari Hazrat Ma'suma salomullohi alayho bir necha yoronlari bilan o'z akasi bilan diydor ko'rish va o'zining imom zamoni bilan yangitdan bay'at qilish maqsadida ushbu shaharga yo'l oldi. Yo'lda Sova shahriga yetib kelishdi. Ammo u yerda ahli baytning muxoliflaridan bir necha nafari hukumat ma'murlari bilan birga bo'lib, Hazratning yoronlari bilan to'qnashishdi va ushbu urush jarayonida Hazratning yoronlaridan bir necha nafari esa shahid bo'lishdi. Bu hodisaning g'amu kulfatidan kasal bo'lgan Hazrat Ma'suma salomullohi alayho Sova shahrida notinchliklarni sezib shunday marhamat qildi: Meni Qum shahriga olib boringlar, chunki otamdan shuni eshitganmanki, ul hazrat shunday buyuradilar. Qum shahri bizning shi'a musulmonlarning markazi hisoblanadi. So'ngra Qum shahri tomon harakat qildilar. Qum shahrining buzurgvorlari ul hazratning kelishlarini eshitib, ul hazratni kutib olish uchun shoshilishdi va Qum shahrining xalqi muborak qadamlarini kutib olish uchun hayajon va mehr muhabbatlarini izhor etayotgan bir vaqtda Hazrat Ma'suma salomullohi alayho ushbu shahrga kirib keldi. Bu buzurgvor ayol imomat va viloyat shahrida 17 kun yashadi va keyin dunyodan o'tdi. Hazrat Ma'suma salomullohi alayhoning dafn etilgan mazori shi'a musulmonlarining buyuk muqaddas makonlaridan biri va Qum shahri esa islom dunyosining mashhur shahrlaridan biri hisoblanadi. Bundan 69 yil ilgari Hijriy shamsi 1326 yil, Dey oyining 3-sida Eron astronomi va solnomachisi Zulfunun laqabi bilan mashhur bo'lgan Shayx Habibulloh Sultonobodiy Iroqiy olamdan o'tdi. U Shamsi 1239 yil Eron markazida joylashgan Aroq shahrida tavallud topdi va boshlang'ich ta'limotini olganidan so'ng nujum sohasiga bog'lanib qolishi sababli bu zaminada faoliyat olib bordi. Zulfunun 23 yoshida ta'lim olish uchun Najafi Ashraf shahriga bordi va 10 yil davomida islomiy ilmlar, ayniqsa Qur'onning tafsirini o'rgandi. So'ngra u Eronga qaytdi va ilmiy va islomiy markazlarida dars berish bilan shug'landi. Agarchi Habibulloh Zulfunun fiqh, hadis va arab adabiyotini o'rgangan bo'lsa-da, ammo riyoziyot va nujumga katta e'tibor qaratardi. U oyning harakat qilish haqida yangi kashfiyotni qo'lga kiritdi va ko'pning mutanosibligi haqida yangi nazariyalarni taqdim etdi. Bu zahmatkash astronom muddatlar davomida Eronning taqvimini ijod etgan edi hamda arab va fors tillarida she'r aytardi. Oyning harakatlanishi, Zulfununning yilnomasi va Qur'onning tafsiri haqida kitoblar Habibulloh Zulfunun meros qoldirgan asarlar hisoblanadi. Bundan 63 yil ilgari milodiy 1953 yil dekabr oyining 23-sida Sovet Ittifoqining maxfiy xavfsizlik idorasining raisi va Stalin hukumati davrida ikkinchi shaxs bo'lmish Lavrentiy Pavlovich Beriya kommunistik partiyaning usullaridan çalğınış və davlatga qarşı fitnan ayran uyuşturu sababli muhakama və ölümge mahkum etildi. Stalin Sovet İttifoqi rahbari bulgan davrida Beriya dasturi bilan ko'p insonlar qatl etildi va kommunistik partiya va qizil armiya ichida qonli tozalash jarayonlari amalga oshirildi. Bunday sarharakatlar natijasida Sovet İttifoqida vahshatli va og'ir fazo vujudga keldi. Stalinning o'limidan keyin ushbu mamlakatning yangi rahbarlari dasturi bilan Beriya qo'lga olinib, muhokama etilib, o'lim jazosiga mahkum etildi. Bundan 28 yil oldin Hijriy qamari 1410-yil Rabiul Avval oyining 23-sida mashhur olim Oyatulloh Mirzo Javod Oqo Tehroniy vafot etdi. U Hijriy qamari 1322-yilda Tehronda mazhabiy oilada tavallud topdi va o'zining boshlang'ich ma'lumotini olganidan keyin dini ilmlarni o'rganish uchun avvalida Qum va keyin Najaf shaharlariga safar qildi. Tehroni ushbu ikki muqaddas shaharlarda buyuk olimlar oldida ta'lim oldi va Eronga qaytib kelganidan so'ng shu tartibda ilmni kasb etishni davom etdi. Mirzo Javod Oqo Tehroniyning muhim xususiyatlaridan bu zohidlik, taqvodorlik va Rasuli Akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning ahli baytlariga qiziqishi edi. Oyatulloh Tehroni yozgan asarlardan O'ini zindagi, ya'ni hayot nizomi va Mizonul Matolib kitoblariga ishora etish mumkin.
Ijtimoiy tarmoqlarda biz bilan birga bo'ling.